الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.
Alá é quem fez para vós a terra como morada e o céu como um teto e vos formou aperfeiçoando as vossas formas e proveu-vos de coisas boas. Esse é Alá, o Senhor de todos vós. Então, bendito seja Alá, Senhor dos universos.